ประธานประเทศลาวเน้นย้ำถึงความสำเร็จในการพัวพันกับต่างประเทศที่เฮ็ดให้ลาวได้รับการซอยเลือและการยอมรับจากนานาชาติอย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมื้อส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านจุมลีเสญญสอนประธานประเทศลาวได้แถลงยืนยันในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างลาวกับต่างประเทศครบรอบ70ปีในวันที่12ตุลาปี2015นี้ว่าการดําเนินแนวนโยบายการต่างประเทศภายใต้การนําพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในระยะนับแต่ปี1975เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีในทุกด้านโดยจะเห็นได้จากการที่สปปลาวมีสายพัวพันทางการทูตกับ138ประเทศในปัจจุบันและมีสายพัวพันกับพรรคการเมือง124พรรคในทั่วโลกในขณะที่ลาวมีสำนักงานผู้ต่างหน้าทางการทูตอยู่ต่างประเทศ38แห่งซึ่งในนี้เป็นสถานเอกอัครราชทูต26แห่งสำนักงานผู้ต่างหน้าถาวร3แห่งสถานกงสุลใหญ่8แห่งและห้องการกงสุล1แห่งท่านจุมลีเน้นย้ำด้วยว่าการพัวพันกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางหลายขึ้นนับมือยังเฮ็ดให้บทบาทของลาวในเวทีสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะการที่ลาวได้เป็นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนแต่ปี1997เป็นต้นมาและการเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในปี2013ส่วนในท้ายปี2015ก็จะเริ่มปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นตลาดการค้าและการลงทุนเดียวกันและในปี2016สปป.ลาวก็ยังจะเป็นประธานของกลุ่มอาเซียนอันจะเฮ็ดให้บทบาทของลาวโดดเด่นสูงขึ้นในเวทีสากลแต่ยังได้ก็ตามรัฐบาลลาวก็จะต้องรับประกันความปลอดภัยให้ได้ทั้ง 100% และจะต้องแก้เกียมสถานที่จัดกองประชุมบ้านพักรับรองผู้นำและคณะผู้แทนของทุกประเทศตลอดจนความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยดังที่ท่านทองลุนศรีสุริตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศได้ให้การยืนยันว่า
อาเซียนได้สืบต่อปฏิบัตินโยบายเปิดกว้างสู่ภายนอกของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยการเพิ่มทวีการร่วมมือกับคู่ร่วมมือภายนอกเป็นต้นเหมือนกับคู่เจรจาตลอดระยะ17ปีที่สปป.ลาวได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนพวกเฮาได้เข้าร่วมอย่างตั้งหน้าในขบวนการสานประชาคมอาเซียนในปี2016นี้สปป.ลาวก็จะได้ถูกมอบหมายให้เป็นประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพวกเฮาจะต้องได้พร้อมกันฝ่าความเพียรพอกในทุกด้านเพื่อรับประกันผลสําเร็จของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานในครั้งนี
้ทั้งด้านท่านสมดีดวงดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนบอกว่าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี2016หาปี2020ที่จะเริ่มการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่เดือนตุลาปี2015ถึงเดือนกันยาปี2020รัฐบาลลาวจะสู้สนเพื่อหยาดแยงเอาความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้ถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ700ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งคิดเป็น 12.5% ของการลงทุนภาครัฐทั้งหมดโดยสำหรับในระยะแผนการปี2011หา2015ที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม 3,368 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ673ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือล่ะในมูลค่า 2,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินทุนกู้ยืมในมูลค่า 1,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการขาดหมายในแผนการปี2016หา2020ก็คือเป็นระดับที่เพิ่มขึ้นจากแผนการปี2011หา2015เพียง 4% เท่านั้นจึงให้ได้รัฐบาลลาวมั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองจากนานาชาติตามคาดหมายดังกล่าวทั้งนี้โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวหลายที่สุดนับจากทั้งสองประเทศได้สถาปนาสายพัวพันทางการทูตระหว่างกันในปี1955รัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้เริ่มให้การช่วยเหลือแก่ลาวด้วยการประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยถ้าหากนับจากปี1958เป็นต้นมาก็ปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การช่วยเหลือแก่ลาวคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยระหว่าง80ล้านดอลลาร์ หรัฐถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะซุกอยู่ให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 8% ในแผนการปี 2014-2015 แต่การขยายตัวในระดับดังกล่าวใดนั้นก็จะต้องระดมการลงทุนให้ได้ถึง 33,000 ตึกีบคือเป็น 32% ของ GDP จึงต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นหลักนั่นเองรายงานจากบางกอกสุงฤทธิ์พลเงิน VOA